Yoel bab 3. Paukuman marang para mungsuhe Israel. Dene lah ing dina-dina iku lan ing wektu iku, samangsa ingsun mulihake kaanane Yehuda lan Yerusalem, ing kono ingsun bakal nglempakake sakai bangsa. Sun irit mudun menyang ing lembah Yosafat, tumuli ingsun bakal prakaran kalawan para bangsa iku ana ing kono, bab umat ingsun lan kagungan ingsun piyambak Israel, dene wis padha dipencarake ana ing satengahe para bangsa lan tanah kagungan ingsun diedum-edum. Anggone ngrebut umat ingsun iku sarana buang undi, bocah lanang diijolake karo wong wadon tuna susila. Bocah wadon diedol diurupake anggur supaya bisa ngombe. Ana dene mungguh sira, he Tirus lan Sidon, sarta sawewengkoni Filisti, ana gegayutane apa karo ingsun? Apa sira arep males pandamel ingsun? Manawa sira nandukake apa wae marang ingsun kanthi dadaan anggon ingsun bakal nampekake panggawe nira iku marang sira dhewe? Awedene saloko lan emas kagungan ingsun wis padha sira jupuk. Sarta barang-barang ingsun kang pangaji padha sira lebokake ing papan pangibadah ira. Sarta wong-wong Yehuda lan wong-wong Yerusalem wis padha sira edol marang wong Yunani. Karepira supaya pisah adoh karo tanahe. Lah bakal padha sun tangekake saka ing panggonan pangedol ira mau. Sarto nampekake panggawen ira iku marang sirai dhewe. Ana dene anak ira lanang lan wadon bakal sun edol marang Bani Yehuda, kang banjur ngedol marang para wong Sheba, marang bangsa kang adoh, awit Pangeran Yehuwah wis ngandika mangkono. Berkah kanggo umate Pangeran Yehuwah. Prakara iki undangno ana ing satengahe para bangsa. Padha samektoa ing perang. Para pahlawan padha sira angkatno, sakai prajurit padha sira perintahono supaya ngetoni perang. Kejene wulukunira kagem lenga dadi pedhang, lan aritira kagawe ya tumbak. Wong kang ringkih ngucapo, aku iki pahlawan. Sakai para bangsa saka ing endi-endi padha gumregao lan moro, sarta padha nglumpuo mrana. Duh ya wah, para pahlawan paduka mugi kabekta mandhap. Para umat padha budhal lan luruka menyang lebak Yosafat. Dene ingsun bakal lenggah ana ing kono ngadili sakai para bangsa saka ing ngendi-ngendi. Aritira padha empakno awit unduh-unduhane wis tuwa. Padha mreneo, padha mereso awit pamimpitane wis kebak anggur, gentong-gentonge wis padha luber marga akeh pialane wong-wong iku. Akeh uang ing lebak karampungan. Awit wis cedak dinani Sang Yehuwah, ana ing lebak karampungan. Srengenge lan rembulane padha dadi peteng. Lintang-lintang wis padha ilang cahyane. Pangeran Yehuwah bakal ngeru saka ing Sion. Ngumandangake swarane saka ing Yerusalem. Langit lan bumi gonjang-ganjing. Nanging Sang Yehuwah dadi pangungsen tumrap umate, lan dadi beteng tumrap wong Israel. Sira banjur bakal padha sumurup yen ingsun, Yehuwah iku Allahira, kang akedaton ana ing Sion, gunung ingsun kang suci, lan Yerusalem bakal dadi suci, sarta ora diliwati maneh dening bangsa liya. Ing wektu iku bakal kelakon gunung-gunung bakal padha netesake anggur anyar, lan tengger-tengger padha mili puan, lan sakai kali ing tanah Yehuda padha mili banyu. Apa maneh bakal ana tuk metu saka ing padalemane Pangeran Yehuwah, sarta bakal mbanyoni lebak Sitim. Tanah Mesir bakal dadi sepi mamring, lan tanah Edom dadi pasamunan. Awit saka panganiaya kang ditandukake marang Bani Yehuda, dene wis ngutahake getih resik ana ing tanahe. Nanging Yehuda lestari dienggoni ing salawase, lan uga Yerusalem nganti turun temurun. Lah ingsun bakal males marang getihe, sapira kang durung sun wales. Pangeran Yehuwah tetep akedaton ana ing Sion.